Και απόψε το βράδυ θα μιλήσουμε στα συνέχεια από το θέμα που μιλούσαμε την περασμένη μας ομιλία. Συγκεκριμένως όσοι είμαι θα μαζί θα ενθυμίστε ότι εξαιτίας της πτώσεως του Δαβίδ και του ψαλμού τον οποίον ηχειοθέτησε εκ των υστέρων της μετανοίας του το «Ελεησόν με ο Θεός» τον 50ο ψαλμό, κάνουμε μια σειρά ομιλιών ερμηνεύοντας αυτόν τον ψαλμό που η Εκκλησία μας τον έχει για τόσο σπουδαίον ώστε δεν υπάρχει ακολουθία που θα κάνει που να μην τον χρησιμοποιήσει. Εμείς, όπως είπα και στην πρώτη ομιλία, τον ξέρουμε οι περισσότεροι απ' έξω. Το περιεχόμενό του όμως δεν ξέρουμε. Όπως και πολλά άλλα ξέρουμε της Εκκλησίας, χωρίς να ξέρουμε το νόημα, τη σημασία, των λόγων, την διδασκαλία που έχουν μέσα και την ωφέλεια αυτά τα λόγια, τα οποία τα λέγουμε με μεγάλη ευχέρεια. Ευρισκόμεθα συγκεκριμένως όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου και το θίξαμε μάλιστα αυτό το πράγμα στον στίχον εκείνον στον οποίο λέγει πληνίσμε και υπέρχειον λευκανθίσομαι. Αν είναι του λέει δυνατόν να με πλύνεις και να με κάνεις λευκότερον από τη χιόνα. Δηλαδή πώς λέμε εμείς σαν το χιόνι λευκό. Έχει, όπως είπαμε, έχει τη διαβεβαίωση ότι του συγχωρήθησαν οι αμαρτίες. Την πήρε αυτή την απάντηση από τον Άθαν. Και ο Κύριος παρεβίβασε την αμαρτία σου. Το αμαρτημά σου αυτό το ξέχασε. Το αντιπαρήλθε. Δεν σου το λογαριάζει. Δεν ησυχάζει όμως ο Δαβίδ. Εξακολουθεί να του λέει επιπλοίω πλύνομαι, ακόμη να με πλύνεις. Αυτό αφήνει ένα μάθημα για μας ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν τελειώνει την εργασία επί της ψυχής του. Εφόσον υπάρχει κόσμος και μέχρι της Δευτέρας παρουσίας μπορεί η ψυχή έτσι μάλλον να λαμπρύνεται και ο άνθρωπος έτσι μάλλον να αγιάζεται. Διότι εάν θα λάβει υπόψη του ο άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι ο ήλιος, η Θεοτόκος είναι η σελήνη, οι Άγιοι είναι οι αστέρες. Οσοδήποτε λαμπρός να είναι ο αστήρ, και οσοδήποτε λαμπρά να είναι η σελήνη, υπάρχει εκδοχή ποτέ να φτάσουν στη λαμπρότητα του ηλίου? Όχι. Πάντοτε θα είναι ελλειπής. Πάντοτε θα έχουν την ανάγκη του ηλίου. Έτσι κάπως θα πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος, αναφορικός με την ψυχή τη δικιά του, την ψυχή των άλλων, την ψυχή αυτών των Αγίων και της Θεοτόκου ακόμη. Να δει άνθρωπος την Θεοτόκον, δεν νομίζω θα κατορθώσει και να ζήσει από τη λάμψη της. Εν τούτης όμως, τον Κύριο δεν τον φτάνει. Αυτό αφήνει εδώ να εννοηθεί. Πάντοτε ο άνθρωπος θα έχει την ανάγκη του ηλίου. Και αν λάβει σοβαρός υπόψη του άνθρωπος ότι μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας, τότε πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται έναντι της Εκκλησίας, έναντι της θυσίας, έναντι της λειτουργίας, έναντι της Θείας Συνωνίας? Πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται και πώς συμπεριφερόμεθα εμείς? Διότι ξέρετε τι λέγουν ορισμένοι πατέρες εδώ, που ζητάει να τον πλύνει ακόμη. Για τον Χριστό ομιλεί τώρα. Ναι, μεν με συνεχώρησες εκεί στην Παλιά Διαθήκη, αλλά από σένα περιμένω. Εσύ με το αίμα σου θα με σώσεις. Μηνύς με ισόπο και καθαριστήσω με λέγει. Ακούσατε προθέσω, ο ίσοπος είναι ένα κόκκινο ξύλο σαν τον Τίμιο Σταυρό βαμμένο σε αίμα. Και χρησιμοποιεί το στην Παλιά Διαθήκη και ραντίζονται οι άνθρωποι και καθαρίζονται από τα μολύσματα της σαρκός. Ανθρώπους που εκείδευσαν κάποιον από άλλους, καθαριστίες που εφαιρούνται από τον νόμο. Αυτό που θα καθαρίσει 100% την ψυχή του ανθρώπου και θα απαλείψει την αμαρτία του ανθρώπου είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Ποτέ σας μη βάλετε σε ημερομηνίες και σε περιόδους στη Θεία Κοινωνία. Είναι δυνατόν καθημερινή. Και πάλι να μην εφυλαμβρυνθεί η ψυχή του ανθρώπου. Εδώ, εάν θα θέλαμε να το συζητήσουμε πιο πλατιά και να ανατρέχαμε στον τρόπο που πολιτεύεται η Εκκλησία έναντι των Αγίων της και αυτής της Θεοτόκου ακόμη, θα βλέπαμε πόσο δίκιο είχε ο Άγιος αυτός και πόσο άδικο έχουμε εμείς και πόσο πλανεμένοι είμεθα εμείς και πόσο τυφλοί είμεθα εμείς έμπροσθεν του τρόπου της καθάρσεως και της λαμπρότητας της ψυχής του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος απ' έξω που να γίνεται έξω της Εκκλησίας που να λαμπρύνεται η ψυχή και να καθαρίζεται η ψυχή. Δεν υπάρχει. Ένα είναι ο τρόπος, ο μοναδικός, η Θεία Κοινωνία. Όλα τα άλλα τα μυστήρια, μα το βάπτισμα, μα η εξομολόγηση, μα, είναι βοηθητικά. Είναι ένα σαπούνισμα για να ξεβγάλει η Θεία Κοινωνία. Το αίμα του Ιησού Χριστού ξεβγάζει την ψυχή. Παίρνεις ένα υποκάμισον που το σαπούνισες έστω μια και δύο και τρεις φορές να το φορέσεις, να το σιδερώσεις. Όχι, να το ξεβγάνεις. Έτσι ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία στην Εκκλησία. Και είναι λυπηρό που υπάρχει τόσο σκοτάδι εν πύρη 20ο αιώνα στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Και όχι μόνο εκ μέρους των λαϊκών, αλλά και εκ μέρους των κληρικών, των εντεταλμένων, οι οποίοι βγαίνουν στην πύλη και σε καλούν να πας και έπειτα δεν σε κοινωνούν. Αυτό είναι το θέμα, το λυπηρό. Και αυτό θα λυπεί τον ουρανό πάντοτε. Ας φροντίζει η ανθρωπότης να γίνουν άνθρωποι. Κανένας νόμος, καμιά διδασκαλία, καμιά θεωρία δεν φτιάχνει ανθρώπους. Η μη θηρία. Μόνο ο Χριστός φτιάχνει ανθρώπους. Μα βλέπετε το Άγιο Ποτήριο και βγαίνει και καλυμμένο να κρύβετε το πρόσωπό σας και να κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Εάν δεν ξεσκεπαστεί το Άγιο Ποτήριο, αν δεν αποκαλυφθεί ο Χριστός να ζήνεται εν τη Χριστότητή του στους ανθρώπους να τους μεταβάλει, η κοινωνία θα πηγαίνει προς τα πίσω. Ο Άγιος έχει την διαβεβαιώση εκ μέρους του στόματος του προφήτου Νάθαν ότι του συγχωρείται η αμαρτία του. Και εν τούτης αυτός ζητάει ακόμη. Επιπλήον πλύνομαι. Και συνεχίζει. Πλυνίσμαι και υπερχιών αλευκανθίσομαι. Έτσι το βλέπει δια του Πνεύματος του Αγίου. Διότι παρότι ημάρτησε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν του αφαιρέται. Το αναφέρει πιο κάτω. Θα σας το πω σε ποιο σημείο φαίνεται καθαρά ότι δεν του αφαιρέθηκε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Και με βάση αυτήν την χάρη, ίσως διότι ο Θεός έβλεπε την μετανοία του, έβλεπε ότι θα επιστρέψει και μάλιστα θα επιστρέψει εν χώματι και σποδό. Θα έκλαιε σε όλη του τη ζωή όπως έκλαιε ο Πέτρος κάθε φορά που άκουγε τον Πετεινό και έκραζε και λαλούσε. Δεν του αφαίρεσε και έχει βάλει αυτά τα λόγια και τα έχει πει τα λόγια. Πλημμύς με λοιπόν σε παρακαλώ, λέγει, και υπερχιώνα λευκανθήσωνα. Η ψυχή του μέσα ως φαίνεται δεν ικανοποιεί το, ελλειπεί το δηλαδή ακόμη ο άνθρωπος αυτός, και ζητούσε από τον άνθρωπο, από τον Κύριο, να τον πλύνει. Είναι δυνατόν ακόμη. Αυτό θα πρέπει και εμείς να το έχουμε μέσα μας. Και ποτέ μας να μην πούμε ότι εγώ στέκουμε καλά, ότι εγώ έχω λευκό ρούχο της ψυχής, ότι μπορώ να παρουσιαστώ και δεν έχω ανάγκη. Θα έχετε ακούσει ότι βγαίνει η μερίδα της Παναγίας μας ακόμη, ε? Θα έχετε ακούσει εκείνο που λέγει «εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου», ε? Η θυσία να γίνεται και για την Παναγία μας ακόμη. Μα έχει ανάγκη η Παναγία, θα έλεγε κανένας. Και εντούτς. Είναι το παράδειγμα εκείνου που σας είπα, ότι άλλο σελήνη και άλλο ήλιος και άλλο άστρα. Πόσο λοιπόν εμείς θα πρέπει με ταπείνωση να ερχόμαστε σε επαφή με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας και να τον αφήνουμε αυτόν ιεροκριφίως μέσα μας να μας καθαρίζει. Διότι ενεργεί μέσα στον άνθρωπο η Θεία Κοινωνία χωρίς να το καταλαβαίνει. Και αυξάνει η ψυχή του ανθρώπου και η προκοπή του ανθρώπου και η στυρπνότητα της ψυχής καλυτερεύει χωρίς να το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Είναι μια εργασία που κάνει το Πνεύμα του Άγιον. Πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρση υψούτε λαμπρύνετε, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως. Μεγαλώνει το παιδί, αυξάνει το παιδί, ψηλώνει το παιδί, δεν ξέρει πότε όμως η μάνα. Του κάνει μεγαλύτερο το κοστούμι, διότι θα μεγαλώσει. Δεν το άκουσε ποτέ όμως που μεγαλώνει. Μεγάλωσε όμως. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος προβιβάζεται, μεγαλώνει. Έτσι και ο άνθρωπος καθαρίζεται. Έτσι και ο άνθρωπος λαμπρύνεται. Και αυτό το επιτυγχάνει μόνον όταν έρχεται σε επαφή με τον Χριστό. Γι' αυτό δίδεται ο Χριστός. Αλλά για να έχει τα αγαθά αποτελέσματα τα οποία απορρέουν από την Θεία Κοινωνία, τα οποία κατά τον Μέγα Βασίλειον είναι 23 χάριτες, θα πρέπει και αυτός εν ταπεινώσει να κάνει την ανάλογον προετοιμασία του. Όχι εκεί και ως έτυχε να λαμβάνει το Χριστόν, αλλά δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο, όπως λέγει ο Παύλος προς Κορινθίους το 11ο. Ζητάει, επαναλαμβάνω λοιπόν, να του λαμπρύνει την ψυχή ως απλώς, να την κάνει λευκότερα από χιόνι, λευκότερα από χιόνι. Η δικιά μας η ψυχή πολλές φορές είναι σαν το κορμί, σαν το σώμα του νεμάτου σύρου. Έχετε διαβάσει ποτέ σας, έχετε ακούσει ποτέ σας περί Νεεμάν Σύρου, έχετε ακούσει την κασέτα αυτή, την ομιλία του Ελισέ, του προφήτου. Όσοι δεν την έχετε ακούσει, να φροντίσετε όσοι παίρνετε να πάρετε και αυτή, του Ελισέ, του προφήτου. Να δείτε εκεί μέσα ποια είναι η ψυχή του ανθρώπου μακριά από τα μυστήρια και ποια είναι η ψυχή του ανθρώπου όταν έρχεται σε επαφή με τον Χριστό. Εκεί μέσα φαίνεται, στον Ιορδάνη. Είναι ένας τύπος εκεί, γιατί όλα αυτά είναι τύποι, αλλά έχουν σχέση με την εδώθε ζωή του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν τον καημό που έχει, αυτή την επιθυμία, θέλει να τη μεταβιβάσει και σε μας. Και εμείς να την έχουμε. Και εν ταπεινώσει να λέμε ότι δεν είμαι θα τίποτα και αναγκαζόμεθα να ερχόμαστε σε συχνοτέρα επαφή με τον Χριστό για να καθαρίσει αυτός με τον τρόπο του και να λαμπρύνει ακόμη τις ψυχές μας. Εφόσον ο Χριστός λοιπόν προθυμοποιείται, εφόσον ο Χριστός προσφέρεται, εφόσον ο Χριστός δίνεται, εφόσον ο Χριστός καταδέχεται, είμαι θα εμείς που θα του πούμε ότι ξέρει σήμερα σαν να νομίζω δεν σε χρειάζομαι. Άσε για το Πάσχα, άσε για το Αύγουστο, το 15 Αύγουστο, άσε για παραπέρα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ζήσει μίαν ημέρα και να μην είναι αμαρτωλός, όπως λέει ο Ιώβ, ο οποίος πίνει την ανομία ενός το είδωρο άνθρωπος. Ποιος είναι ο άνθρωπος που σβήθη μια μέρα να έχει. Πόσο λοιπόν έχει ανάγκη του Χριστού. Ο άνθρωπος έχει δύο τινών. Της μετανοίας και της θείας κοινωνίας. Αυτών των δύο μυστηρίων έχει ανάγκη. Μετάνοια στην πτώση του και θεία κοινωνία για να καθαρίζει την αμαρτία του από την πτώση του. Έτσι είναι. Έτσι περίπου έχει αυτή του η σκέψη και αυτή του η παράκληση και ο καημός του προς το Θεό. Συνεχίζοντας, λέγει στο 8ο του εδάφιο το εξής. Ακουτίσμι αγαλίαση και φροσύνη. Εσύ δηλαδή σαν λέει Κύριε, θέλεις ενυχίστακοας ψυχής μου χαράν, αγαλίαση και εφροσύνη. Ότι εσυγχωρήσαν τελείως οι αμαρτίες μου, σε παρακαλώ να μου το πληροφορήσεις αυτό το πράγμα. Αγαλίαση και εφροσύνη θέλω από σένα να μου δώσει, να μου μεταδώσει. Τώρα αγαλίαση και εφροσύνη είναι περίπου ένα και το αυτό. Με την πόνη διαφορά ότι αυτός χρησιμοποιεί περισσότερα λόγια για το ίδιο θέμα, δίνοντας έμφαση σε κάτι το οποίο αυτός ο ίδιος ζητούσε, ήθελε όπως λέμε. Καταλάβατε. Η αγαλία είναι επίθεση σε προστίνης. Κάτι παραπάνω. Αγάλα η ψυχή μου. Εφραίνομαι. Αγάλωμαι. Είναι το ίδιο δηλαδή περίπου ακριβώς. Και το ζητάει αυτό το πράγμα από τον Θεό να του το δώσει αυτός. Μη ζητάτε να βρείτε ούτε αγαλίαση στην ψυχή, ούτε εφροσύνη στην ψυχή, ούτε ανάπαυση στην ψυχή έξω από το Θεό. Ας σας πάνε, μα θέλετε στη Γιάννη αυτή, ας σας πάνε δεν ξέρω πού ή πηγαίνετε μόνοι σας. Είτε διασκεδάστε, ξεφαντώστε, γλεντίστε, κάνετε ό,τι θέλετε. Όταν φύγετε από την τρέλα αυτή εκείνης της ώρας, έπειτα θα θλιβείτε περισσότερο. Θα νιώσετε πίκρα περισσότερη έπειτα. Κανείς δεν είναι ικανός να χαροποιήσει τον άνθρωπο, να του αφαιρέσει τη θλίψη, την κατάθλιψη, την πίκρα και να του φέρει την αγαλία, την ευρωσύνη. Είμαι μόνον ο Χριστός, κανένας άλλος. Και ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει σε υλικά μέσα να αναπαυτεί, να ξεκουραστεί, κλανάται. Διότι η ψυχή είναι πνεύμα και έχει ανάγκη πνευματικής βοηθείας. Πολλοί άνθρωποι επίσης δεν προσέχουν πολλές φορές ότι η ψυχαγωγία η λεγόμενη είναι ψυχοκτονία. Δεν μπορούν να το ξεδιαλύνουν αυτό. Δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν. Ψυχαγωγούμε λέει. Σοβαρά. Είναι ψυχαγωγία αυτό ή ψυχοκτονία. Απλώς τον πονόδοντό σου δίνεις μία ανασπιρίνη. Μόλις περάσει η επίρρειά της, ο πόνος είναι, η φλεγμονή είναι, το μικρόβιο δουλεύει και μόλις περάσει η επίρρεια θα ξαναέχεις φρικτότερους τους πόνους. Φρικτότερα την οδύνη. Μόνο μια επέμβαση θετική του Χριστού είναι ικανή να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Ο Χριστός πάντοτε έχει δύο χέρια να το ξέρετε. Μην σας πούνε ποτέ ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιο γκουλό Θεό. Έχει πάντοτε δύο χέρια. Αν για τον Α ή Β λόγο του αφαιρέσει ορισμένα πράγματα για να σε διαπαιδαγωγήσει, για να σε θλίψει, για να σε φέρει σε μια στενόχωρη θέση, διότι μόνο όταν ο άνθρωπος έρθει σε στενόχωρον θέση, τότε θα ζητήσει το Θεό. Όπως ο ίδιος είπε, ότι μέσα στη θλίψη μου σε θυμήθηκα, λέει Κύριε. Ο άνθρωπος όταν του πάνε καλά τα πράγματα, έχει υγεία, έχει χρήματα, έχει γνωστούς και λοιπά, έχει νιάτα, δεν τον θέλει το Θεό. Δεν ενδιαφέρεται να μάθει περί Θεού. Με ένα κεράκι θα τακτοποιεί όλα. Όταν όμως τον πιάσει τα πράγματα, τον πιάσει η κλίσα της προνοίας του Θεού από το ποδάρι, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να το γνωρίζει ο άνθρωπος. Και είπε ένας πατήρ το εξής. Η λάμψη της ευτυχίας φέρνει την έπαρση. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Η παγωνιά όμως των συμφορών οδηγεί στην ταπείνωση. Τον καθυλώνει τον άνθρωπο και έτσι δίνει μια ευκαιρία στο Χριστό να του μιλήσει. Κάποτε πήγανε κάτι κυρίες σε ένα εξοχικό απόγευμα μια βόλτα και βρήκανε ένα τζοπάνο που είχε το μαντρί του και είχε τα αρνιά μέσα. Τα πρόβατα δεν είχαν έρθει ακόμη. Και στην άκρη εκείται το ένα αρνί με σφασμένο το πισινό του πόδι το ένα. Το λυπήθηκε μια κυρία. Το καημένο το αρνάκι. Τώρα πόσα δικά της αρνάκια θα είχε στραμπουλίτσι δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει αυτό το λυπήθηκε. Γιατί έχουμε πολλούς φιλοσόφους και φιλανθρώπους. Είναι αλήθεια αυτό. Αποτέλεσμα. Δεν είχα πάρει άλλη πόρα ο Πάνος. Εγώ δεν του τόσπασα λέει αυτό. Λέει, τόσο σκληρός άνθρωπος είσαι λέει. Τι σου έκανε λέει το αρνάκι που του είσαι. Του σπασα λέει του πουδάρι λέει γιατί πήγαινε έξω λέει. Θα του φάει λέει. Θα του φάει του ζούπερου λέει έξω λέει. Πήγαινε έξω δεν καθόταν εδώ. Το έσπασε τώρα κάθε δική. Μεγάλο μάθημα αυτό. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Δούτης όμως εμείς αυτά έχουμε μεσάνυχτα. Το δούτης είναι μέσα εδώ στην πρόνοια του Θεού. Στο πανεπιστήμιο του Θεού είναι αυτά τα πράγματα. Και αν θα ήθελε ο άνθρωπος να φιλοσοφήσει ότι βγαίνει καλύτερος έπειτα από μια θλίψη, από μια πτώση, από ένα ναυάγιο οικονομικό, οικογενειακό, ατομικό, δεν ξέρω τι, θα έλεγε «Μέγασε σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Και ουδής λόγος εξαρκέσει προσήμων το θαυμασίου σου. Πώς εργάζεται θαυμάσια επάνω μας η πρόνοια του Θεού, δεν το ξέρουμε πολλές φορές. Μπας περιπτώσει, παρακαλεί τώρα τον Χριστό, τον Θεό, να μιλήσει στα αυτιά του. Ακουτίσμη του λέει, θέλει σε παρακαλώ μου ενισχύσεις τις ακοάς της ψυχής μου και χαρά να μου δώσει και αγαλίαση να μου δώσεις και ευφροσύνη να μου δώσεις. Ζητήστε λοιπόν, αν νομίζετε ότι σας χρειάζεται την ανακούφιση των δεινών σας, της ψυχής σας κλπ. Μόνο από τον Χριστό. Μην τη ζητήσετε εις τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ψεύτης. Όσο και αν θέλει να σας παρηγορήσει, είναι αδύναμος. Όσο και αν σας πει να ζείτε να τον θυμώστε, διότι έφυγε κάποιος άνθρωπός σας, όσο και αν σας πει να τα χιλιάστε εσείς και ξέρω ζωή σε εσάς, όλα αυτά είναι ψέματα. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να τείνει το χέρι του. Με το ένα να σηκώσει και με το άλλο να κρατήσει και παρηγορεί τον άνθρωπο. Και ο ίδιος ο άνθρωπος εκ των υστέρων που γρηγορότερα έλεγε «Αν εμένα μου συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ πάει θα πεθάνω, θα αυτοκτονήσω». Και δεν ούτε αυτοκτόνησε ούτε τίποτα. Εφάνηκε και μεγάλο παλικάρι και τα έβγαλε και στην άκρη. Και συγκεκριμένα μου το έλεγε μια κυρία με τέσσερα παιδιά. Εγώ λέγει κύριε Παναγόπουλε, εσκεπτόμουν καμιά φορά και έλεγα, αν ο Λεωνίδας μου, έτσι το λέγα τον άντρα της, αν ο Λεωνίδας μου τύχει και πάθει κανένα κακό, τον έλεγε κακό το θάνατο, κανένα κακό μπροστά από μένα, εγώ θα πάω να πέσω στο οφάλιο. Να... Πρόσεχε τσι λέω, κάτω σταυρός να πεθάνει καλοκαίρι, να είναι ζεστά τα νερά. Μην πας και είναι χειμώνας και κρυώσεις λέω το φάλιρο. Αυτό που σας λέγω. Πάση περιπτώσει ο Λεωνίδας έφυγε και έπειτα όταν τα λέγαμε μου λέγει δεν το πίστευα ποτέ. Μα δεν με διάβασες ποτέ σου τι λέγω ότι λέγει ο Κύριος χείρας και ορφανού αναλείψεται Κύριος. Αυτό δεν το διάβασες ποτέ. Και ο Κύριος είναι συνεπής στα επαγγελίας του. Δεν είναι ψεύτης. Ούτε είναι άνθρωπος να πει ναι το είπα μα δεν τα κατάφερα. Με δεν βοήθησε η πολιτική ή δεν φύτησε καλός καιρός ήρθαν τα πράγματα ανάποδα. Είναι Θεός και άπαξο μίλησε ο Θεός. Αλλά εμείς δεν διαβάσαμε ποτέ. Ξέρουμε όλα τα του κόσμου, τις μόδες, τις γλώσσες, τις τέχνες, τις επιστήμες. Προσελεινώθημεν, δεν προσγειώθημεν. Τι φταίει ο Θεός. Πλανάστε λέει μη δότε τα γραφάς. Δεν θελήσετε να μάθετε ποιος είμαι εγώ και τι κάνω εγώ στην περίπτωση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στη συνέχεια τον παρακαλεί στο 10ο εδάφιο ως εξής. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός. Τον παρακαλεί να του κτίσει καρδία καθαρά. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει γραφικός ποτέ σας η λέξη καρδία. Βέβαια, όταν κανείς μιλάει για καρδιά, βλέπει, ξέρω εγώ, ίσως να ψώνισε και καμιά φορά εντόστια από κανένα σφαχτό, όπως λένε στο χωριό, και είδε πως είναι η καρδιά. Ή να πιάνει και τη δικιά του να την ακούει ότι κλωτσάει εδώ, χτυπάει. Καρδιά, βλέπει, κρέας, παλμούς, πράγματα. Έχει πολλές ερμηνείες το θέμα αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν του λέει, όταν λέει καρδία καθαράν κτίσον, κτίσον, να μου χτίσει, να μου φτιάξει μια άλλη καρδιά. Κτίσον εν εμεί ο Θεός. Δεν λέει να του αλλάξει την καρδιά την υπάρχουσα, να την πετάξει εκείνη, αλλά αυτή να την αξιοποιήσει την καρδιά, να τη φωτίσει την καρδιά, να αντιλεπτύνει την καρδιά, να μην είναι σαρκίνη πλέον, να μην βλέπει σαρκικά, να μην βλέπει υγιεινά, να μην βλέπει τη γυναίκα του αλουνού ή την άντρα, τον άντρα του αλουνού. Μην βλέπει την δόξα, να μην βλέπει την προσωρινότητα, να βλέπει την αιωνιότητα. Έχει πολλές όψεις και όσοι διαβάζετε τη γραφή θα πρέπει να έχετε συναντήσει σε πολλά μέρη την ερμηνεία της υποθέσεως της γραφής. Θα σας πω ένα περιστατικό. Λέγει παραδείγματι εγώ σε μερικά που έχω σημειώσει. Στο Λουκάς το 24, στίχος 38. Δια τι διαλογισμοί ανεβαίνουν εν τες καρδίες ημών. Βλέπετε, λέγει, στην καρδιά του ανεβαίνουν διαλογισμοί. Άρα δεν είναι απλώς μια σάρξ. Δεν ομιλεί για τη σαρκική καρδιά, αλλά για πνευματική καρδιά. Γιατί οι διαλογισμοί μέσα στο κρέας και στο αίμα ασφαλώς δεν κυκλοφορούν. Σε ένα άλλο μέρος ο Ισαΐας στην Παλιά Διαθήκη στο 21ο στίχος 13 λέγει «Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Για ποια καρδιά ομιλεί τώρα, για τη σαρκική καρδία? Εδώ είναι κοντά. Όμως η καρδία των, οι διαλογισμοί των, η επιθυμία της καρδίας, το πιστεύω τους αναφορικών μένα, μακριά λέει είναι από μένα. Αυτοί σαρκικά είναι εδώ, αλλά η καρδιά τους, το φρόνημά τους. Δηλαδή που λέμε η καρδιά του χτυπάει για κάποιον άλλον, χτυπάει για κάποια άλλη. Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί η καρδία ημών. Καλά, έχω τα χρυσάφι μου στην τράπεζα. Εκεί πέρα είναι η καρδιά μου. Ο λογισμός της καρδιάς μου είναι εκεί. Έχει πολλές ερμηνείες στην περίπτωση αυτή. Πράξη των Αποστόλων επίσης λέγει στο 13ο 22 «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άντρα κατά την καρδία μου». Λέγει δηλαδή ο Θεός, βρήκε ότι ο Θεός έχει καρδιά, κατά την καρδία του, κατά το φρόνημά του, βρήκε το Δαβίδ το παιδί του Ιεσέ. Άλλη ερμηνεία εδώ. Γι' αυτό λοιπόν εδώ που λέει «καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός», όχι καινούρια καρδιά, αλλά ανακαίνισέ μου την καρδιά αυτή. Την πονηρή, την δελυρή, την σαρκική, την έτσι, ανακαίνισέ την, κάν την πνευματική, κάν την διαφορετική. Αυτό εννοεί στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει από τον Θεό να του αλλάξει την καρδιά ο Θεός και να μην σκέπτεται και να μην αισθάνεται όπως αισθάνεται. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς παρακαλούμε τον Θεό να μας μαλακώσει την καρδιά, να μας αλλάξει τον τρόπο που σκέπτεστε, να αρχίσουμε να σκεπτόμεθα κάπως διαφορετικά, όχι όπως σκεπτόμεθα πρώτα. Να μην είμεθα σκληροί, διότι όταν ο άνθρωπος ζει μακριά από το Θεό, μακριά από τα μυστηριά του, από τον τρόπο που μαλακώνει η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Παρότι είναι άνθρωπος, παρότι πρέπει να έχει αισθήματα και συναισθήματα ανθρώπινα, έχει συναισθήματα θηρίων και μάλιστα πολλές φορές αιμοβόρων θηρίων. Έχετε ακούσει κάτι εγκλήματα που γίνονται, που φρικιά ο άνθρωπος να τα συζητήσει καν, όχι να τα διαπράξει, και εντούτοις υπάρχουν καρδιές τόσο σκληρές που τα διαπράττουν. Γιατί? Διότι έζησαν μακριά από το Θεό ή ζουνε μακριά από το Θεό. Εδώ αυτό εσκληρύνθηκε γρηγορότερα, διότι αν κανείς δεν σταθεί μόνον στα δυο εγκλήματα, τη μοιχεία και το φόνο, και ειδή και την πλεχτάνη που έκανε εκ των υστέρων για να καλύψει αυτά του τα σφάλματα, το πρώτο του σφάλμα, θα δει ότι πράγματι αυτός ο άνθρωπος εφάνει σκληρός. Και πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τόσο λεπτός, μορφωμένος άνθρωπος, βασιλιάς, δεν είσαι στην αγορά, δεν ήταν φερυπίν άνθρωπος υποκόσμου, όπως τα λέγαμε. Προφήτης ήτανε, το Πνεύμα το Άγιο κατοικούσε μέσα του, προφήτευσε τόσα πράγματα, σχέση με τον Θεό. Πώς ήταν δυνατόν, που έπρεπε να είναι πολύ λεπτός άνθρωπος, κατσαρίδα να βλέπει και να μην θέλει να την πατήσει. Πώς έφτασε να κάνει τα δύο εγκλήματα αυτά? Διότι επέτρεψε στο σατανά να εισέλθει στην καρδία του και να του σκληρύνει την καρδία του. Και τώρα αναγνωρίζει αυτός ότι η καρδιά πλέον δεν είναι ανθρωπίνη καρδιά αυτά. Γιατί αν ήταν ανθρωπίνη καρδιά, ούτε το αλλού τη γυναίκα του φουκαρά την έπαιρνε, ούτε αυτόν τον σκότωνε. Αλλά θηρίο καρδιά. Πον ζητά από τον Χριστό, άλλαξέ μου την, ανακαίνισέ τη μου, φτιάξε μου μια άλλη καρδιά, κτίσε μου έναν άλλο κόσμο μέσα μου. Κάνε με διαφορετικά να βλέπω όπως έβλεπα πρώτα, να καταλαβαίνω, να εκτιμώ όπως πρώτα. Βλέπετε μια γυναίκα που κόπτεται για τα παιδιά της, από τη στιγμή που θα τα φτιάξει με τα αφεντικό της, τα ξεχνάει τα παιδιά της, ξεχνάει τον άντρα της, ξεχνάει τις υποχρεώσεις. Πώς εσκληρύνθη αυτή η γυναίκα? Πώς εσκληρύνθη η κοπελίτσα που μέχρι χτες εκοκκίνιζε να ακούσει μια βομολογία ένα σόκιν και τώρα κοκκινίζεις να τη δεις από τη στάση της? Πώς εσκληρύνθη κάτι τέτοια έννοια? Διότι ο σατανάς δια της αμαρτίας την έβαλε στο χέρι και εσκληρύνθη η καρδία. Έγινε δηλαδή εκείνο που έλεγε στην παραβολή του σποραίος, ως πεπατημένη οδός. Δεν φυτρώνει τίποτα. Δεν περνάει ο λόγος του Θεού. Όλα είναι κατεστημένα. Όλα είναι αναχρονισμός. Όλα είναι για τους κουτούς. Γίνονται οι έξυπνοι αυτομάτως. Καταλύουν τα πάντα. Έχουν τη δύναμη αυτή. Σκληρύνονται κατά τέτοια άνοια και με αυτό το Θεό τα βάζουν ακόμη. Αυτό ανεγνώρισε αυτός ότι έπαθε και ζητάει τώρα από το Θεό καρδία καθαρά. Κτίσον εν εμεί ο Θεός. Η γρηγορότερα ή το ακόνθαρτος καρδιά. Ή το πατημένη από τον κατσικοπόδαρο. Αυτόν τον πόρνο, το φωνιά και το μυχό που με έβαλε στο χέρι και σκλίνα την καρδιά μου κατά τέτοια έννοια. Αυτό είναι ένα μάθημα που χρειάζεται και για μας να έχετε υπόψη σας. Γιατί και εμείς πολλές φορές παρουσιαζόμεθα σκληροί. Η μεγαλύτερα έτσι σκληρότης είναι έναντι του εαυτού μας. Εν ψυχρό εκτελούμε την αθάνατο ψυχή μας. Γιατί ο άνθρωπος κάθε αμαρτία που θα κάνει έχει αντίκτυπο προς τον εαυτόν του και προς το Θεό του. Δεν μένει ανεπηρίαστος αυτός. Είναι τρία πρόσωπα. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο πλησίον και είναι και ο Θεός. Κάνοντας μια αμαρτία προς τον συνάνθρωπο, να αμαρτάνω στον εαυτόν μου και στον Θεό. Ταυτόχρονα βλάπτω και τον συνάνθρωπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κύκλωμα γίνεται και πώς πρέπει να αρχίσει ο άνθρωπος πάλι να δουλέψει από την αρχή, παρακαλώντας τον Χριστόν να τον ανακαινήσει, να αρχίσει να ξαναβλέπει όπως πρέπει να βλέπει και όπως τον έφτιαξε ο Θεός να βλέπει. Διότι εμείς βλέπουμε κάτω από διάφορα περιστατικά. Αν ένας άνθρωπος γίνει φιλάργυρος σε παραδείγματι, σκληρύνεται αυτομάτως. Έχει επίχειρα για τον εαυτόν του και επίχειρα για τον πλησίον του. Διότι στερεί και τον εαυτόν του, όπως πολλές φορές μαθαίνουμε και διαβάζουμε στις εφημερίδες, αλλά στερεί και τον πλησίον του που θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Διότι για να έχεις περίσσευμα, κάπου υπάρχει στέρημα. Αν καταπιαστεί σε παραδείγματι με τον Χρυσόν, είναι το πιο σκληρό μέταλλο, γίνεσαι ο πιο σκληρός άνθρωπος. Άλλοι λίγο και άλλοι πολύ. Γιατί είναι φιλάργυροι και δούλοι του χρήματος, όχι μόνον οι μεγάλοι μεγιστάνες του χρήματος που λένε οι έμποροι και μεγάλοι, και μικροί ή με θαθυρία. μπορούμε να πάρουμε μια λαχανίδα τουλάχιστον για τον άλλον που έχει ξηρό το τσουκάλι του τίποτα και δεν την παίρνουμε. Μπορούμε να του πάρουμε ένα μπουκάλι γάλα και δεν το παίρνουμε. Είμαστε εξίσου σκληροί και εξίσου φιλάργυροι έναντι του Θεού. Εν σχέση με εκείνον που έχει τα πολλά, δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά εμείς νομίζουμε, διότι μεταβιβάζουμε στους μεγάλους δίθεν αυτή την αμαρτία, ότι εμείς είμαστε έξω, εμείς οι φουκαραδάκια είμαστε κλπ. Σε σκληρός είμαι σκληρός, εφόσον καλά 40-50 ραχμές για καφέδες ή για τσιγάρα την ημέρα και ο άλλος πεθαίνει δίπλα. Δεν έχει ένα μπουκάλι γάλα να δώσει τα παιδάκια του και φωτίσανε. Πώς δεν είσαι σκληρός και πώς δεν είμαι σκληρός. Πώς δεν είμαι φιλάργυρος πέρα από το εαυτού μου δεν βλέπω και από τα πάθη μου και τον άλλον το αδιαφορώ. Είναι πολλές όψεις. Και αν θέλω ο άνθρωπος να παρακαλέσει τον Χριστό να μας δείξει τις πτυχές της σκληρότητος της καρδίας μας, θα λαντραπούμε. Και αν ήθελε ακόμη να παρακαλέσει τον Κύριο να του υποδείξει τον τρόπο να μαλακώσει η καρδιά, θα λαζαλιστούμε. Το πώς είναι δυνατόν αυτή η σκληρή καρδιά, η πετρίνη, όπως λέει ο Ισαΐες, να γίνει σαρκίνη, να γίνει μαλακιά, να πονάει στην ανάγκη του άλλου. Γιατί αυτό είναι, όπως ο Θεός ετέθη στην υπηρεσία του ανθρώπου από αγάπη, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να τίθεται στην υπηρεσία του συνανθρώπου από συμπάθεια και από αγάπη. Έτσι θα δείξει ότι ομοιάζει του Θεού. Διότι αν δεν ομοιάζουμε του Θεού, πώς θα συγκατοικήσουμε με το Θεό και πώς έχουμε την αξίωση να πάμε να μείνουμε με το Θεό στο σπίτι του, εκεί που έχει φτιάξει από καταβολής κόσμου. Αυτό άλλωστε κάνει η Θεία Κοινωνία. Τρώγοντας το Χριστό και πίνοντας το αίμα του Χριστού, μεταβάλλεσαι, μεταβάλλομαι και γίνομαι εικόν του Χριστού. Σκέπτομαι κατά Χριστόν, πολιτεύομαι κατά Χριστόν, έχω νουν Χριστού, έχω σπλάχνα ικτυρμών Χριστού και αλλάζει η φύση μου και γίνομαι κι εγώ Χριστός μικρός αδελφός του Χριστού κατά καλ και μπορώ να βρεθώ μαζί του στην αιωνιότητα. Το λοιπόν το ανεκούσε διαπνεύματος Αγίου και παρακαλεί τον Χριστό μας, τον Θεό, να κτίσει μια καινούργια καρδιά μέσα του, να βλέπει διαφορετικά, να μην ξαναπαρουσιαστεί σκληρός, να μην ξανακάνει αυτά που έκανε, τα οποία ήσανται ταυτόχρονα απάνθρωπα, απάνθρωπα. Μπορείς κάτω από την ειδονή σου να στένεις τον άλλο στη μάντρα, να σκοτώνεις τον άνθρωπο, να του βάνεις το χέρι, να του παίρνεις τη γυναίκα του, να τη στιγμή σου βασιλιάς και μπορεί να έχεις 100 γυναίκες για να παίρνεις το άλλο τη γυναίκα. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Όμως όταν σκληρηθεί ο άνθρωπος, διότι επέτρεψε και εισήλθε ο Σατανάς στην καρδία του, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν και μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον α ή β λόγο συμπεριφέρονται σκληρά, ή έναντι του εαυτού των δεν προσέχουν την ψυχή του στην αθάνατον, ή έναντι των συνανθρώπων των, ή αδιαφορούν για τον νόμο του Θεού, ας παρακαλέσουν τον Χριστό να τους βοηθήσει. Αυτός είναι ο σκοπός που επαναλαμβάνονται επί το πλατύτερον τα λόγια, τα αθάνατα αυτά του Δαβίδ, τα οποία ακούμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Και συνεχίζει στο ίδιο εδαφιό του στο δέκατον και λέγει «Και πνεύμα ευθές εγκαίνησον έδισε κάτις μου». Είναι ένα πράγμα εν σχέση με το άλλο. Γρηγορότερα λέγει «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός» και εδώ λέει «πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου». Το εγκαίνησον είναι αντί του έμβαλε. Από εδώ και στο εξής, βάλε μου ένα πνεύμα ίσο, ευθές, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εμείς οι περισσότεροι οι λεγόμενοι χριστιανοί που λέμε ότι αγωνιζόμεθα, εάν δεν είμεθα εν πτώση αριστερά, δεξιά είμεθα οπωσδήποτε. Είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι βαδίζουν στον ευθύδρομο. Είναι το δυσκολότερο πράγμα να ακολουθήσει ο άνθρωπος το σωστό δρόμο. Δεν είναι τόσο δύσκολο το να μην αμαρτήσει, όσο είναι δύσκολο το να ευθυγραμμίσει. Διότι ναι μεν δεν εργαζόμεθα αρνητικά, αλλά δεν εργαζόμεθα και θετικά. Δεν είναι αρκετό να μην κάνω το κακό, αλλά να κάνω το σωστό. Ούτε να κάνω το καλό. Είμαι υποχρεωμένος. Εάν το λεγόμενο καλό δεν είναι καλό, δεν αντέχει στην κρίση του Θεού. Διότι πολλά καλά έργα δικά μας δεν αντέχουν στην κρίση του Θεού. Δεν θα τα βρούμε καθόλου μπροστά μας. Θα τα βρούμε κάρφωνα. Διότι δεν ήσαντε κατά Θεόν ηργασμένα. Κάναμε πολλά καλά, αλλά όχι από τον ιδρώτα μας. Όχι από το αίμα μας. Από αδικίε, από ιδρώτα άλλων, από μερίδια άλλων, από κόπεδα άλλων, από αίμα άλλων. Έκαναμε πολλά καλά για το εγώ μας, να γραφτεί το όνομά μας στην πλάκα των ευεργετών ή των δωρητών, ή να γραφτεί στα εφημερίδας. Το μάθαν πρώτα άλλοι και έπειτα έφτασε στην πράξη κάτι που κάναμε. Αυτά δεν αντέχουν τα έργα του Θεού το θρόνο. Και δεν θα τα βρούμε. Θα βρούμε κάρβουνα εκεί που περιμέναμε να υπάρχουν λύρες χρυσές. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτό ζητάει ευθές πνεύμα. Δεν λέει δεξιό. Ευθές πνεύμα. Είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να βαδίσει σωστά. Γι' αυτό πρέπει, για να βαδίσει ένας άνθρωπος σωστά, να έχει οδηγό. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το δικό τους και δεν είναι υπό οδηγών έμπειρων, θα χαθούν και οι δύο. Γιατί ο άνθρωπος ταξιδεύει μέσα σε ένα δάσος. Έτσι είναι η ζωή αυτή. Δεν ξέρει πού είναι το τέρμα, ούτε τους κινδύνους που υπάρχουν μπροστά. Περνάει ένα δρόμο τον οποίο δεν ξανά έχει περάσει. Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει κάθε μέρα που ξημερώνει τι στροφές έχει αυτή η ημέρα. Βγαίνει από την πόρτα του σπιτιού του, δεν ξέρει αν ξαναγυρίσει το βράδυ. Βγαίνει να ψωνίσει στο μανάδι και δεν ξέρει αν γυρίσει. Αυτό είναι στα χέρια του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν πάντοτε μπροστά να μπαίνει ένας έμπειρος. Και ο εμπειρότερος από όλους είναι ο Χριστός. Και από τους χριστιανούς, τους χιλίους, ζήτημα αν οι δέκα έχουν δώσει τα ενία στο Χριστό και την κυβέρνηση στο Χριστό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός όταν σκονόταν κάθε πρωί, ούτε τον εξάψαλμο διάβαζε, ούτε το ελεησόμενο Θεός έλεγε. Γύριζε προς Ανατολάς και μιλούσε με τον Χριστό και του έλεγε, «Κύριε, πήγαινε και σήμερα μπροστά μας». Έκανε ένα σταυρό και προχωρούσε. Αυτά είναι η προσευχή του. Πήγαινε και σήμερα μπροστά μας. Εμείς δεν το βάζουμε το Χριστό μπροστά. Το Χριστό τον καλούμε εκ των υστέρων να μονογράψει ή να υπογράψει. Παντρευόμαστε. Έλα Χριστέ να μας αλλάξει τα στέφανα. Βαφτιζόμαστε. Έλα μας βαφτίσεις. Κάνουμε εμπόριο. Έλα μας διαβάζει αγιασμό. Ναυάγιο σε 10 μέρες. Φυλακές, πένθη, δάκρυα, διαζύγια. Γιατί δεν μπήκε μπροστά ο Χριστός. Μιλούσαμε μια κυρία η οποία έκλαιγε και εκόπτετο, διότι απέτυχε στο γάμο της. Και να ξέρεις, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, ότι εγώ δεν πατρεύτηκα από έρωτα. Και τι σε λαμφρύνει αυτό. Σας ακούω πολλές φορές που λέτε ότι δεν ερώτησες το Θεό και πήγες μόνη σου και τον πήρες, ή πήγε μόνη της και σε πήρε τον άλλον. Ναι, λέω, το λέγω αυτό ενίοτε. Εσύ τι έγινε. Εγώ, λέει, παντρεύτηκα από προξενιά. Δηλαδή, μου τον φέρανε. Ποια μας τον έφερε, τι βγήκε από αυτό. Δεν πήγες μοναχή σου, δεν έβαλες τη χάλα στη παπούτσα να τον βρεις. Ερώτησες τον Χριστό αν αυτόν που σου φέρανε ήταν για σένα. Έπρεπε, μου λέει, να ρωτήσω. Μην ξέρω εγώ, έτσι λέω εγώ. Σου φέρανε, μάλιστα. Ένα όργανο του σατανά, η προξενήτρα,
που είπε ένα εκατομμύριο ψέματα, ήρθε και σούκαμε στο προξενιό. Ήταν από το Θεό, ερώτησες. Του πες, Χριστέ μου, αν ο άνθρωπος αυτός που μου στέλνεις, η γυναίκα αυτή που μου στέλνεις, ξέρω εγώ περί τίνους πρόκειται, είναι δικό σου να γίνει. Αλλιώς φύλαξέ με, σε παρακαλώ. Και όποτε σε οικονομήσεις, εγώ θα ακούσω. Αλλά τι ερώτησες, τι ζητάει, ε? Αν δεν ζητάει πολλά, κι αν έχει και καλή θέση να πιαστεί ένα μπράτσο γερό, τα άλλα παρακάτω αν ρώτησες. Δεν σου στέλνει λοιπόν ο Θεός. Αν το ρωτούσες με ταπείνωση και του έλεγες, εγώ στα χέρια σου αφήνω τη ζωή μου, και γινότανε, πάλι θα υπήρχε κάποιος λόγος ο οποίος επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα, διότι ο Θεός κάνει πολλούς συμψηφισμούς. Θέλει δια σου να σώσει κάποιον άλλον ή να το καταστήσει αναπολόγητον, ή θέλει δια του άλλου να σώσει εσένα ή να σε καταστήσει αναπολόγητον. Είναι πολλοί συνδυασμοί, αλλά όπως μου λες, το Θεό δεν ρώτησες. Η ζωή λοιπόν δικιά μας δεν είναι ευθεία. Είναι μια δεξιά ζωή, αποφεύγουμε την αμαρτία, δεν κάνουμε και όσο μπορούμε κάνουμε το καλό. Μα και αυτό το καλό δεν είναι κατά Θεόν εργασμένον. Και θυμόσαστε καμιά φορά που λέμε, και κατά κόρον μάλιστα, αλλά αυτά είναι κλασικά γνωμικά του Πνεύματος του Αγίου, αυτό του Μεγάλου Βασιλείου, ε? Το καλό λέει ου καλονί, εάν μη καλός γίνεται. Και αυτό το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνεται καλός. Φόβος και τρόμος. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, φοβούμενος πλέον, παρακαλεί το Θεό και λέει, Πνεύμα εφές εγγέννησον, στερέωσέ μου, βάλε μου μόνιμα, θεμελίωσέ μου, Πνεύμα εφές της εγκάτης μου, μέσα βαθιά, να με οδηγήσει εν γη ευθεία. Διότι όλοι οι άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος έλεγαν, Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Οδήγησόν με οδόν εν ή πορεύσον με. Πολλά πράγματα φαίνονται καλά στα μάτια τα δικά μας. Πολλά πράγματα έχουν μια χρυσαλυφή απ' έξω. Έχουν ένα σαντιγί απ' έξω. Όμως την πικρία, τη χολή που έχουν από μέσα, μόνον ο Χριστός τη βλέπει. Γι' αυτό πρέπει κατά κόρον πολύ να τον κουράζουμε, να του ζητάμε ενδείξεις και αποδείξεις, μήπως κάνουμε λάθος, εάν πρέπει να ενεργήσουμε κάποια προσπάθεια ώστε να μην πικραθούμε ή να μην χάσουμε την ψυχή μας εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το ευθές δεν το έχουμε εμείς ως επιτοπλίστων σήμερα οι λεγόμενοι χριστιανοί, και το ζητάει να το βάλει. Ζητήστε το κι εσείς και εγώ να το ζητήσω. Θεέ μου, εσύ μπες μπροστά. Μη κοιτάζεις τι λέγω εγώ ή τι σκέπτομαι εγώ. Ο άνθρωπος άλλωστε πρέπει να φοβάται περισσότερο από τις αγαθές σκέψεις και λογισμούς και λιγότερο από τις κακές. Διότι οι κακές φαίνονται αφεαυτού τον ότι είναι κακές και τις προλαμβάνει ο άνθρωπος. Καλές σκέψεις δεν φαίνονται αν είναι από τον πονηρό, αν είναι χρυσαλυφή ή αν είναι πραγματικός χρυσός. Δεν φαίνεται αν είναι μέλι ή αν είναι χαρουπόμελο. Δεν φαίνεται. Εκ των υστέρων φαίνεται. Και αυτό πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος. Αλλά εγώ εγωιστής ο άνθρωπος αμέσως τα αξιοποιεί. Εγώ είδα την Παναγία. Εγώ είδα αυτό. Εγώ άκουσα εκείνο. Εγώ είδα το καντήλι της που κουνιόταν. Εγώ τούτο έτριξε η εικόνα του. Μουν Αγία εγώ, είμαι Άγιος εγώ, μιλώ με το Θεό και τα τι αυτά. Λέει, είναι ανάγκη, δεν μου χρειάζονται τίποτα άλλο. Έχω ενδείξεις και αποδείξεις, τράβα ευρώς. Και βρίσκεται στον πυθμένα άδου. Διαβάστε στις παροιμίες, στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 12, να δείτε. Πόσα πράγματα φαίνονται σωστά, φαίνονται λέει οι δρόμοι σωστοί, τα δε τέλη αυτών, εις πυθμένα άδου. Έτσι λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Διαβάστε το να το δείτε. Και θα δείτε και πολλούς οι οποίοι έχουν πικραθεί με συνανθρώπους των και έχουν βγάλει ένα ωραίο που μου έλεγε ένας Περγαμηνός, ο οποίος εκοιμήθηκε γέροντας τώρα φίλος μου, μου έλεγε το εξής. Δημήτρη μου, λέγει, Δεν φοβάμαι από τον κόσμο. Τους χριστιανούς φοβάμαι. Από όλους μου λέει φυλάγομαι. Αυτοί που με βάζουν στο χέρι είναι οι χριστιανοί. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι εκείνο που σας λέγω που φαίνονται αγαθοί λογισμοί και είναι σατανικοί λογισμοί. Σου ρίχνει ένα εδώ για να σε πιάσει 100 χιλιόμετρα παρακάτω. Είναι τεχνίτης ο σατανάς. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το πνεύμα το ευθές, της διακρίσεως, θα πικραθεί. Θα αποτύχει στον κόσμο αυτό. Θα αποτύχει. Εν πάση περιπτώσει. Ας πω δύο λόγια και για το ενδέκατο. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Δηλαδή, έχεις ακόμη πνεύμα Άγιον. Έχει πνεύμα Άγιον ακόμη. Παρότι ημάρτησες με διπλούν αμάρτημα, εν τούτης δεν αποστερήθη την χάρη. Και εδώ είναι ένα μάθημα μεγάλο για αυτούς που αδικούν τον εαυτόν τους, διότι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον κλήρο ότι δήθεν είναι αμαρτωλός. Αμαρτωλός μπορεί να είναι ο κλήρος, αλλά την χάρη την έχει όμως. Και μη πλανάσαι να πεις στον εαυτό σου και να ακούεις τον σατανά ή τα οργανά του που δεν ξέρουνε ότι είναι αμαρτωλός ο παπάς και δεν αγιάζει, είναι αμαρτωλός ο δεσπότης και εγώ δεν παίρνω αντίδωρο από το χέρι του ή δεν πάω στην εκκλησία. Εδώ ο προφήτης έκαμε δύο αμαρτήματα θανάσιμα και λέει το πνεύμα σου το Άγιον σε παρακαλώ μην αντανέλεις απ' εμού, μην μου το παίρνεις. Ποιος είσαι εσύ λοιπόν άνθρωπε που θα διορθώσει? Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι είναι αμαρτωλός ο κλήρος? Ο κληρικός είναι αμαρτωλός, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι. Είναι τέτοιες οι συκοφαντίες που μπορεί να μην είναι. Αλλά κι αν είναι, ο κλήρος δεν είναι αμαρτωλός. Το χάρισμα, η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Δεν επούται. Υπάρχει μάλιστα ένα κλασικό επιχείρημα και μάθημα στο Δευτερονόμιο, στο 12ο. Άμα διαβάσετε εκεί, θα βρείτε ότι όταν η Μαριάμ με τον Αρών κατηγόρησαν τον αδελφό του στο Μωσή, διότι παντρεύτηκε και δεν τους πήρε από λόγο, πήρε μια Αιθιώπισσα, ελεπρώθη η Μαριάμ. Ο Αρών δεν ελεπρώθη. Μαζί τα λέγανε. Μαζί κατηγορούσαν. Γιατί εσύ Αρών δεν λεπρούσε? Εγώ μου αρχιερεύσει. Και η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Πλαστικά επιχείρηματα αυτά. Μας λέει ότι θέλει ο κόσμος να χτυπιέται κάτω. Αυτή είναι η αλήθεια. Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Μη ακούτε κανένα. Κλειστείτε στον εαυτό σας και κάνετε χρήση της ιεροσύνης. Είτε αρχιεροσύνης, οτιδήποτε έχετε ανάγκη για τη σωτηρία της ψυχής σας. Και μη ακούτε κανέναν ότι είναι αμαρτωλός ο παπάς είναι. Ότι είναι για λογαριασμό, ότι μας ενδιαφέρει εμένα τι είναι. Εδώ Δαβίδ έγινε μοιχός και πόρνος και φωνιάς εκ προμελέτης και τόσες κομπίνες άλλες έκαμε και λακώ και λέγει μη απορρίψεις με Κύριε εκ του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Καθαρές δουλειές. Δεν έφυγε η χάρη του πνεύματος του Αγίου. Δεν μολύνεται η χάρη του πνεύματος. Είναι προφήτης. Και τον εξομολόγησε προφήτης ο Ιωνάθαν. Και ο Νάθαν τον συγχώρησε για λογαριασμό του Θεού. Θεός δια του προφήτου συγχώρησε προφήτην. Δεν υπάρχουμε καμιά δικαιολογία. Κλείστε τα αυτιά σας από όλες τις κατευθύνσεις. Βέβαια το γλυκότερο πράγμα, το πιο ειδή πράγμα, είναι να ακούς κατηγόρια κατά του κλήρου. Κατά μοναχών, κατά μοναζουσών, κατά πατριαρχών, κατά. Το γλυκότερο πράγμα δεν υπάρχει στον κόσμο. Όλη τη ζάχαρη από την Τσεχοσλοβακία και όλα τα μέλια από την Αττική ο διάβολος τα μαζεύει επάνω εκεί. Πηγαίνετε αν θέλετε τα πρωινά που πηγαίνουν κυνηγοί που μαζεύονται με μεγάλα αυτοκίνητα και πηγαίνουν για κυνήγι. Δεν έχουν καμία άλλη ομιλία. Οι μήνα κατηγορούν κληρικούς και, κληρικούς και μοναχούς. Όχι όλη τη διαδρομή τους. Αυτό τρώνε. Ράσα μαύρα τρώνε, νυγδωμένα τα λίγδωτα. Δεν υπάρχει πιο γλυκιά κατηγορία. Δεν υπάρχει. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο σημείο αυτό. Θα το καταλάβουμε δε αυτό όταν πεθάνουμε. Και δεν θα υπάρχει κληρικός να μας διαβάσει. Και δεν θα υπάρχει κληρικός να διαβάσει ένα μνημόσυνο. Να βγάλει μια μερίδα που θα πάμε το πρόσωρο. Αν υπάρχει άνθρωπος πιστός και πάει ένα πρόσωρο ακόμη στην εκκλησία. Τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά κάμαμε που κόψαμε αυτόν τον δεσμόν που λέγεται κλήρος, που λέγεται ιεροσύνη. Εδώ λοιπόν εμένα με ενθαρρύνει πολύ αυτό που λέγω, που λέγει εδώ και στέκουμε και σας το μεταφέρω και σε εσάς. Το πνεύμα σου λέει του Άγιο Μιάνταν Ελισσαπή μου. Βάλε μου λέγει ένα καινούριο πρόσωπο, ένα καινούριο άνθρωπο. Βγάλε με να γίνω, συμπλήρωσέ με ό,τι εγκρέμισα. Φτιάξε μου ό,τι άλλο μπορώ μέσα μου. Αυτά όλα τα φτιάξει ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα για τον εαυτό του. Ο άνθρωπος θα προσφέρεται όπως είναι. Ιδού προσερχομές. Γιατί έρχεσαι νεαρέ μου? Γιατί είπες ο τρόπο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα? Ενεμημένη καγό είναι αυτό. Και να μη θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένων. Γι' αυτό έρχομαι. Ούκ είμαι ικανός, ουδέ άξιος υπό τη στέγη μου εισέλθει. Όχι γιατί νίστεψα, όχι γιατί εξομολογήθηκα, όχι γιατί έκανα αγαθοεργίες κλπ. Όλα αυτά τα κάνω, αλλά μέσα μου θα λέγω όχι για την αξία τη δικιά μου. Όχι. Έλα. Όλη έρημος και καταπεσούσα έστει. Ερήπια είναι μέσα μου. Έλα να τα σηκώσεις. Έλα να τα διορθώσεις. Έλα να τα ανοικοδομήσεις. Έλα να τα στήσεις. Έλα να με οδηγήσεις. Μπες μπροστά στη ζωή μου. Αυτό είχα να πω και απόψε. Βάλτε το Χριστό οδηγό στη ζωή σας και τα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή σας. Από αυτόν τον κόσμο για τον άλλον, τον οποίον σας τον εύχομαι καρδίας. Αμήν.